Assalomu alaykum. Yaqinda avval o'qigan bir parchani o'qib qoldim. Bu safar u menga butunlay boshqa kishilar haqida ma'lumot berdi. Keling, mana shu parchani sizning ham e'tiboringizga havola qilaman. Shunday qilib, Osmon shohligi uzumzoriga erta saharda mardikorlar yollagani chiqqan bog' egasiga o'xshaydi. U mardikorlar bilan kuniga bir kumush tanga berishga kelishib, ularni o'zining uzumzoriga yuboribdi. Soat 9 larda u yana chiqib, bozor maydonida bekor turgan boshqa odamlarni ko'rib, ularga: "Sizlar ham mening uzumzorimga boringlar. Men sizlarga tegishli haqingizni beraman", debdi. Ular esa boribdilar. Tush chog'i va soat 3 ga yaqin u tag'in chiqib, yana shunday qilibdi.
Soat 5 larda chiqib bekor turgan yana boshqalarni ko'ribdi-da, "Nega sizlar bu yerda kun bo'yi bekor turibsizlar?" deb so'rabdi. Ular esa: "Hech kim bizlarni ishga yollamadi-da", debdilar. Shunda bog' egasi: "Sizlar ham mening uzumzorimga boringlar. Tegishli haqingizni olasizlar", dedi. Kech bo'lgach, uzumzor egasi o'zining hosilotiga mardikorlarni chaqirib, ularga oxirgisidan boshlab birinchisigacha xizmat haqlarini bergin deb buyuribdi. Bu masaldan nimani tushundingiz? Uzumzor egasining o'z uzumzorida ishlatish uchun mardikor yollaganini, uzumzor egasining kun davomida qilgan ishlariga e'tibor qildingizmi? U mardikor yollashga xizmatkorlaridan birini yubormadi. Uning o'zi bozor maydoniga va boshqa joylarga borib, uzumzorida ishlash uchun odamlarni yig'di.
Bu ishni u kun davomida qildi. Avval kunning boshida, keyin esa biroz kechroq soat 9 larda chiqdi. Keyin yana 3 ga yaqin chiqdi. Oxirda esa kechki payt soat 5 larda chiqdi. Har safar chiqqanida uzumzorida ishlash uchun odamlarni yig'ib kelaverdi. Agar hikoyaga diqqat bilan qarasangiz, hikoyadagi uzumzor egasi Xudovand ekanini anglaysiz. Xudovand uzumzoriga ishchilar yollagan bir kun esa butun bir hayot ekanini tushunasiz. Chindan ham, hayotimiz Xudoning nazarida bir kun kabidir. Inson hayoti davomida Xudovand ularni o'z ishi uchun chaqiradi. Kimnidir tong saharda, ya'ni bolalikda, kimnidir soat 9 larda, yoshligida, yana kimnidir esa soat 3 larda, 40 dan oshganidan keyin. Ba'zilarini esa kechki soat 5 larda, hayotining oxirgi yillarida. Har doim Xudovand insonlarni o'ziga kelishga chaqiradi. Faqat unga qanday javob beramiz?
Xudovand bizni chaqirganida biz uni eshita olamizmi? Masaldagi uzumzor egasi ishchilarni o'z uzumzoriga chaqirganida ular qanday javob qilishdi? Uzumzor egasining so'zlariga quloq tutishdi. U aytgan narxga rozi bo'lib, uning ortidan ergashishdi. Muhimi, uzumzor egasi aldamasligiga ishonishdi. Biz ham Xudovand bizga berayotgan va'dalarga ishonamizmi? Agar ishonsak, uning ortidan ergashamiz. Afsuski, ko'pchilik uning chaqirig'iga e'tibor qilmaydi. Xudovand insonni hayotining qaysi pallasida chaqirmasin, inson doimo uning chaqirig'iga ijobiy javob berishi uning uchun foydalidir. Xudovand sizni qachon chaqirmasin, uning va'dalari o'zgarmaydi. Kechroq chaqirganlarga kamroq inoyat va'da qilinmaydi. U har doim adolatli va mehribondir. Azizlar, kalomda yozilgan matallarni yaxshiroq tushunishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.